dhegaystayaal mar kana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan Ismaaciil Xuseen Farjir.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqeymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu Maraykanku hogaaminayo, isla markaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda Yurub. Dhinaca kalena Ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka Siiriya. Hase ahaatee, arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xoogan iyo loolan u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in tallaabada Ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka Siiriya, halka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xag jirka ah ee kasoo horjeeda xukuumadda Siiriya, inkasta oo Maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey. haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa? Suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta Maraykanka iyo Ruushka? Waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha, oo uu marti iigu yahay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida isaga oo ku sugan dalka Britain, iyo Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, isna wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga. Sidoo kale waxaa barnaamijka qaybgalaya qaar ka mid a dhegaystayaasha oo ku kala sugan Sacuudiga, Austria, iyo weliba dalka Jarmalka. Haddii aan ku weydiiyo xilligan weeraru ka bilaabay dalka Siiriya Ruushku, horena waxa uu jiray waddamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka Siiriya, marka loolankan cusubi ma isku jihay u socdaan mise kala jiho?
Maya, laba jiho aada u kala duwan oo kala gedisan bay u socdaan. Hadda waxaa jira qolo la yidhaahdo waa kii kacdoonnadu ka bilaabmeen waddamada carabta, ay ka bilaabmeen ilaa Tunisia, ilaa iyo Masar, ilaa Baxrayn, meelba ay aadeen. kuwaasoo ka mid ahaa kacdoonnadii shacabku ay wadeen ee dowladda lagu diidanaa, dowladaha carabta lagu diidanaa, ee karitarisnimada lagu diidanaa bay ahaayeen kuwa ka bilowday, ay ka mid ahayd Siiriya ka mid ahayd. marka isaga dowladda uu heshiiska kula jiray ee nidaamka isagu u shaqeeyana u shaqeynaysay waxay ahayd dowladda Siiriya hadda joogta ee uu Asad madaxweynaha u yahay.
waan gartay.
marka qolada Maraykanku waa kan wuxuu weeye kacdoonkan buu inta badan la socday wada wadamada dee Sacuudiga iyo Baxrayn iyo kuwaas aanu la socon ilaa Masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo uu diidanaa qoladii ikhwaan muslimiinka ee kusoo noqotay kalada uu diidanaa. haddana Maraykan waxa uu taageerayay mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalizationka adduunyada inay wada shaqeyso iyo liberal in waddankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo geli doonaya, sida keliya Maraykan gacantiisa uu soo geli karo ama reer galbeed uu soo geli karana waxa weeye iyagoo ideologieskan capitalismka iyo globalizationka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dowladaha dimuqraadiga la doorto in sidaasoo kale ay Siiriya noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye. haddii ay Siiriya taa noqoto, markaa dowladda dimuqraadiya oo suuqeega dhaqaale una xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto, dee Ruushkii meesha uu ka baxayaa oo markaa joogi kara maayo Maraykan baa kagu xoog badanaya. marka waa inuu mar walba dowladda meesha joogta uu Ruushku ilaaliya uu ku qasban yahay. Maraykan wuxuu doonayaa jabhadda uu taageerayo ee isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta wata isla inuu soo taageero. dee meeshiina markaa lagu dagaalamay proxy war noqotay, waxaa kasoo dhex baxay oo ka dhex yimid qoladii marka hore meelaha amniga iyo amni darradu ay ka jirtay, xasilooni darradu ka iman jirtay, muxuu ahaa xag jirka ahayd baa kasoo baxday, oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay isaga mid yihiin oo labadiiba la cola.
waan gartay. waynu eegi doonaa kolba dibin taariikhda yar eegi doonaa. sidoo kale dalka Turkiga waxaa ku jira Maxamed Cismaan Guudle, magacoodi saxay doontaa haddii aan khalday, wuxuu PhD ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, wuxuu hore usoo diyaariyey dhinaca dhaqaalaha. Maxamedow, kusoo dhow VOA, waxaan jeclaaban inaan ku weydiiyo dabcan de xiriirka caalamiga ah iyo dhaqaalihii dunida waa la socotaa, waadna aragtaa sida xilligan waxu socdaan. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad, aragtidaada?
Waan ku salaamayaa marka hore Ismaaciil Farjir, aad baad mahadsan tahay. taariikh ahaan horta markiin dib ugu noqono arrinta Ruushka iyo Bariga Dhexe, ilaa qiyaastii waxaa la sheegaa 40 sannadood ku dhow inuu Ruushka uu taageero siiniyey nidaamka ka jira waddanka Siiriya. tusaale ahaan 1967-dii waxaa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay Siiriya Israa'iil waxa uu u qeybiyey waddankaas boqolaal mataliyaal ciidan oo military ama military advisors waxa la yidhaahdo, sidoo kale wuxuu u qaybiyey malaayiin qalabka military ba ay ku dagaalamaan. Marka taas waxay cadeynaysaa in waqtigaas laga soo bilaabay laftigeeda ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka Syria.
Waan gartay.
Haddaba arrintan iminka soo isbaxday, iminka weekend gudihiisa aynu ku jirna, markii uu madaxweynaha ruushku ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada midoobay magaalada New York, ayaa kadib waxaa bilaabantay ruushku inuu faragelin military ku sameeyo waddanka Syria. Sababtuna waxay sababahana kale iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa. Dadku inta badan ka faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan. Iminka sidan maalmahan la socday, dadka intooda badani waxay sheegayaan saddex sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo farageliyo arrimaha Syria. Ta koowaad, inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ee ninka lagado Bashar al-Assad uu taageero u fidiyo. Ta labaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda marka dheeso de laba mirood ay u kala socdaan, inuu ku qasbo inay wada hadal la galaan ninka lagado Bashar al-Assad oo iminka u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay waqti dhexe ay aada u sii dhacayso oo dee shabahadihii waxay waddan ka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba reer galbeedkuna ay siinayeen taageero.
Waan gartay.
Ta saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu danuu ka leeyahay ama waxa la dhahda political interest uu ka leeyahay bariga dhexe, inuu ilaaliyo accesska ama Mediterranean, badda la dhaha Mediterranean-ka oo iyadu ah bad xilkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta. Marka la eego xilka matalan Yurub iyo Maraykanka oo kale ama Yurub iyo Africa oo kale ama Yurub iyo Asia oo kale, inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado.
Waan gartay. Waxaad uma kugu soo noqon doonaa hal mar dhegeystayaal baa khadka inagu jiro ina dhegeysanayay bal magacaaga hadaad igu bilowdii halkaa joogtid.
Waxaan joogaa anigu dalka Austria, magacayga waxaa la yihahdaa Sultan Maxamed Yuusuf Cabdi. Waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga kasoo cusboonaaday. Marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga Turkiga kasoo hadlaya, arrimaha hadda ruushku uu u dardargelinayo uu duqeynta hadda u bilaabay uu horey oon u bilaabin, muxuu ula jeedaa arrintaa? Maxaase ka soo bixi kara?
Waan gartay. Anagu dabcan Maxamed Xaaji ku dambeyn doona bal aan weydiiyo Maxamed Cismaan.
Su-aasha haddaan ka jawaabo ninka adigii weydiiyey, kolisan markii dhaweyn sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku, maadaama iminka sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaa jira Maraykanku uu muddaba uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka ugu maxaa la dhahdaa dowladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la dhahdaa, regional power ka ah, wuxuu doonayaa inuu soo cusboonaysiiyo awoodda military iyo awoodda maxaa la dhahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa. Taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goordhaba dhegeysanayay ninka wasiirka kashardhiga Maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawanaynaa waxa ay Maraykanku ay waxaan jiraa ruushku ay sameyn doonaan. Marka waxa ugu muhiimsan uun inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dunida inuu awood leeyahay, welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe.
Waan gartay. Dhegeysta kale haddaan khadka siiyo, bal magacaaga?
Ismaaciil walaal, waa ku salaamaya. Magacaygu waa Diin Cabdilaahi Xamdaan, waxaan khadka iga jiraa waddanka Jarmalka.
Waan gartay. Soo dhow.
Waa dhowahay walaal. Laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada. Su-aashayda koowaad waxay tahay isbeddelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushku howlgalkan uu ka bilaabay waddanka Syria iyo howlgalkan kale ay wadaan Maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan ISIS, ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgalaya gudaha Syria, aan moodi inayna kala ujeedo yihiin? Su-aasheeda koowaad waa taa. Su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqeynayo kooxdan xag jirka ah ee 180 wuxuu duqeynaya kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad, ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado Bashar al-Assad oo awood badan uu helo oo deegaano horley iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushku?
Waan gartay. Aad umahadsantahay. Maxamed Xaaji,
aad buu mahadsan yahay walaalkay. Waa su-aal, laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaaran weeye. Haddaan toora ku horeeyo waxa weeye ama tan dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeye ruushka iyo Maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aad u waaweyn weeye, inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologyga iyo adeegyada deesada loo kala falsafadaha adeegyada lagu kala joogo ay aad ugu kala duwan yihiin. Waa adeegyada uu yahay Maraykanku hegemoniga keliya waddanka keliya adduunka ugu awoodoon dhinaca dhaqaalaha iyo militariga cid walba. Dagaalkan waa dagaal runta weeyaan proxy war la yidhaahdo, wax weeyaan laba dal markay si toosa isku hujumi waayaan iyagu ay dagaalami waayaan ayaa waxa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awooddooda lagu muujiyo. Dalka Syria waxa ku dagaalamaya dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood, qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo wadamo farbadan oo adduunyada ay ku jiraan oo waliba bariga dhexe u badani, iyo Maraykanka oo taageeraya qolada moderneskaas uu dhaqaalihiisa ula wareego, iyo qolada Ruushka oo dowladdan doonaysa inay meesha ku sii hayso oo dowladdan ay noqoto dowladda keliya meesha sii joogta, waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin. Laakiin ma gaari karayo dagaalkan Maraykan iyo ma gaari karo iyo Ruushka ma gaari karayo. Waxa uu noqonaysaa in gudaha lifteeda Ruushka lagu kala saaro, oo haddii uu Bashaar al-Assad qoladiisu adkaatana waxa adkaanaya Ruushka ku adkaanaya, haddii jabhadan uu Maraykanku wata ay adkaatana waxa adkaanaya Maraykanka ku adkaanaya. Sidaasaanay raalli ku kariyo waa siyaasada waaweyn ee adduunka, wadamada awoodda leh ay ku practice kareeyaan oo sanoo kale wax weeye meel far badan bay adduunyada ka dhacda. Marka guusha waxaynu ku arki karnaa un haddii uu ninka Assadkii joogana Ruushka ku guuleystay, haddii qolada moderneska ay timaado Assad laga adkaadana Maraykan baa ku guuleystay. Laakiin Maraykan iyo issaameyn maayaan marnaba iskuna dhici maayaaneen iyo Ruush isku dhici maayaan, xaaladan isku dhici maayaan.
Waan gartay. Maxamed Gudle, waxaad ku daraysid?
Anigu waxaan ku dari lahaa un weliba aniga xooga saaraya arrinta su-aasha uuna weydiiyey ininka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada qowdood. Anigu waxaan qabaa Ruushka laftigiisu markuu faragelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakarneyd ka jirta waddanka Syria, isaga laftigiisu strategy buu ka lahaa. Strategigaas waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhaahdo zero sum game ayaa akharka ay noqon doontaa. Isaga laftigiisu wuu waxaa laga yaabaa inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba, kulay labadaba uu ku talagalaa filayaa. Lakiinse markay noqoto inay isku dhacaan, waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto haduu dee arrinta ay si cakirnaato. Lakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay, way ugu soo talagaleen balansooyin bay sameeyeen, waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasaddii awooddii uu kulahaa inuu dib usoo celiyo uu noqdo isaguna super power.
Waan gartay. Dhegeyste kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo, bal magacaagada ku bilaabaya?
Magacaygu waa Cumar Siciid Maxamed, waan imi salaamidda
macan. Codkaaga yara liita Cumarow, may maqashaa? Horta caadi may maqashaa?
Israacaga aad baan kuu maqlaa, aad baan u salaamay.
Codkaaga yara liita waan jaray, waan kugu soo celin doonaa. Dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan. Haddaan anu ku weydiiyo Maxamed Xaaji, ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo. Maxamed Xaaji, waxaa jirta loolankani labaqda quwadood, bal intee buu kale la eg yahay awooddooda? Inkastoo Maraykanku uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga wa hogaaminayo, haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka English lagu yidhaahdo, ma dhici kartaa waqtigan dhow?
Horta nidaamkan bipolar systemka ama bipolar powerska caadiga beri horena jiray warsa iyo neyta kala ahaa, ama midowgii Soviyeetiya Maraykanku xulafadii hogaaminayay ahay adduunka way kusoo laaban kartaa, waa macquula, waxyaaba far badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalaheegi muuqdaa. Laakiin sidii hore nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen. Waxaa horizontalka oo mar walba waa dhaqaalaha fikirkan iyo afkaartan keenaya, waxaa la isku haystaana waa dhaqaalaha wii mar walba. Marka mid wuxuu ahaa nidaamkii communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu Ruushku hogaaminayay, oo ay aaminsanaayeen wadamo aada u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan, ay aaminsanaayeen adduunyada ilaa xilli ay Soomaaliya ay ku jirtay, ay jirtay Ethiopia, ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa South America ilaado iyo Asia iyo Afrikaba ay ku jireen, iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunyada oo dhan qabsaday, ee isaga mooyaane inta kale la dagaalamayo nidaamkaasoo kaliya yahay nidaamka adduun. Xataa wadanka hadii uu dictatorayso Afrika, nidaamka mar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka oo Mareykanka hoggaaminayay weey marka labadii nidaam in oo fikir noocaas oo kali yimaado mooy Ruushka waxa ay u eegtayba inuu imika nidaamkii communismka ahaa ka taqalusay oo Chinese ku nidaamkii communismka ahaa qayb kamid ka taqalusay oo adduunyada korkeeyay lagaga adkaaday nidaamkii communismka ama hanti goosadka ahaa oo dhawaad aragto ninkii mool oran jiray ee Chinese-ka ahaa waxa uu yiri halku dhigiisi ahayd ugu weynayda dhinaca markuu dalkan Chinese-ka kor u qaaday dhinaca dhaqaalaha waxa uu yiri I don't care whether the black or whether the cat's black or white all I care is about that the cat can kill the mouse oo ugu jeeday bisadu madawgeega iyo cadaankeegu wax macna ay sameyn maayo waxa macna ay sameynaysaa inay bisadu ay qabato jiirka taas oo ahayd aniga suuqaygana xor buu ahaanaya dhinaca siyaasadana qaybta nidaamka Chinese isku maamuli kara ayaa isku maamulaya ya saaru Ruushku maanta haystaa nidaamkiisa dhaqaalaha isagu dhisu furfuran yahay walow national corporationist co-ordan ama waxa hanti umadu leedahay oo dhan ay dawladdu maamusho state owned corporationist ay jiraan haddana suuqa dhinaca kale qofka ganacsi sameynaya ay wuxuu uga xornimay badan yahay sidii barigii hore nidaamkii marxism ka ayaa leenay ninkii oran jiray wadi jiray meesha hadda uu ka baxay marka si badan loo eego waxa weeyaan Chinese-ka uga dhawaanaya inuu adduunyada maamulkeeda Mareykanka la qaybsado awoodo far badan oo soo baxay oo kala wajiraan oo Brazil ay ka mid tahay laakiin hadii aanu la oranayn awooda dhinaca militaryga dhinaca Ruushka aan la oranayn iyo awood dhaqaale iyo awood WTO-giiba laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunyada wax laga haystaa IMF-t World Bank ba laga haystaa dhinaca sharciyada adduunka laga haystaa suuqyada adduunka oo dhan ba laga qabsaday qabuu Mareykan markaa isugu dhirrin karo oo ula tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo maanta Ruushku hayaa adduu adag tahay iska daamray karo dalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa ugu dhaqaale ahaan marka in terms of GDP leegiyo ama leegi income per capita ay dadkiisu ku hooseeyaan
waan gartay dhageystiba haatan nagu soo noqday magacaaga halka joogtid
waa Cumar Saciid Maxamed oo jooga Saudi Arabia in waan salaamay martida laakiin su'aashan qaba waxay tahay in Mareykan iyo Ruush in maalintii dhawaytay waa in New York ku shirayeen Mareykan ku xun Ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha Islaamiyinta ah ee dabcan Iraq iyo Suuriya marka Mareykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in Putin ha weeraro kooxahaas oo weerarka nagala qayb qaato oo dabcan weerarayo kooxuhu dabcan Mareykan ku taageero oo iyaguna in bishaas la dagaalamo marka maxaa imika keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku fikrada duwadaanaan markii uu Ruushku weeraray kooxaha Islaamiyinka ama dawladan Islaamiga ah ee inta badan Iraq iyo Suuriya ka
dagaalamay waan gartay Maxamed Gudlaan su'aasha aan siin lahaa
arrintu waxay noqonaysaa un siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer sidan dad badan imika oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faladaaday og yihiin Ruushka iyo Mareykanku sidii noo ognahay waxay laba qowdood oo waligood ku tartamayay kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka haddana inkastoo COVID-19 wixii ka dambeeyay la yiraahdo Ruushka waa la baabiyo nidaamkiisa iyo sistemkiisa imika adduunka awood badan kuma laha anu laakiin si fikri uu sheegay imika Maxamed Xaaji waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah Ruushka lama dhayalsan karo dhaqaalaha marka eegto waa laga yaabaa inuu Mareykanku ka yar awood badan yahay laakiin se markii noqoto xagga siyaasadda iyo technology-ga iyo military-ga intaba midna lama dhayalsan karo welina quwaddiisii way muuqataa oo way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay marka eegto xagga golaha amniga ee qaranka midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxay noqonaysaa un markan kusoo noqdo jawaabta oo kooban arrinta ugu muhiimsan ee horta la isku hayaa markasta waxa weeyaan dhaqaale waliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aad u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay kusoo jeedaan Mareykan, Ruush, China, India, Afrikada laftigeeda iyo wadamada soo koraya laftigoodada ay taarged u ah inaanu Ruushka marnaba ka leecin fargelintiisu iyo maxaa la dhahdaa taasa horta ugu muhiimsan markaad eegto
waan gartay
waa laga yaabaa in ay in Ruushka laftigiisu yiraahdaan waxaanu weerarinaa group kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa dawladda ama group dawladda la safan maxaa la dhahdaa Syria laakiinse waxay kusoo urureysaa waxa weeyaan markaad eegto maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan waxay noqonaysaa waa awood dhaqaale wadan walba wuxuu ka dhaqaale badan yahayna uu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo marka ay soo saddex
kalka waan gartay maxamed xaaji ayaan su-aasha ugu damaysanay maxamed ayaan waxaan jeclaa bal xilligan doodan ugu badan ee taagan marka laga yimaado danaha iyo aragtiyaha ay labada dhinac kala wataan ee ay isku loolanka ugu jiraan mid walba intiisa hirgeliyo iyo siyaasadaha ay meesha kala yihiin maxaa xilligan ismaandhaaf ka abuuraya gudaha syria maxay isku diidan yihiin maxayse heshiis ku yihiin
su-aal aad u wanaagsan weeye waana dee su-aasha ina fahamsan karasaa waxaa xaaladda jirta ee rasmiga ah ee ka jirta meesha aynu hadda ka hadlano syria waxa weeye halkan syria waa valid state weeye dowladdii maamulaysay ayaa dadkii kacdoon ku sameeyeen ciddii doonta ha keento ama ha ahaado wax shisheeye faragelin shisheeye ku timi ama gudaha dalkaba ha ka abuurantee dowladdii baa lagu kacay dowladdii markaa may diidin xukunkii iyo maamulkii way dagaalantay iyadana waa la dagaalamay marka maraykan iyo reer galbeed waxay si toosa usoo raaceen dadkii dowladda kasoo horjeeday waayo dowladdani may ahayn dowlad ay raalli ka yihiin oo nidaamka iyo falsafada siyaasiga ah ee wadamada galbeed ku shaqeynaysa waanay ugu talagaleen marka inay ka takhalusaan dowladda lakin hadda waxaan la isku hayaa waxa weeye ruushku wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamaya anigu isil baan la dagaalamaya ee qolada daacish halkaa joogta maraykan wuxuu leeyahay maaha dagaalkaagu intaa kuma eke qoladii la odhan jiray moderate foxka ama dadkii kacdoonka ahaa ee xoriyadda rabay ee dowladnimada casriga rabay ayaabaad la dagaalamaysaa ayaguna jabhadii oo kamida meeshiibaad duqaynaysaa buu isna leeyahay marka halka la isku haystaa waxa weeyaan adna jabhadii baad weeraraysaa anigu aan taageerayay adiguna kana wuxuu leeyay ma aha waxaan weeraraya qoladii isil marka horta ishaysadku halkaasu ka imanaya lakiin waxa cadaana in dowladda ruushku ay doonayso inay beyskeega iyadoo ilaashanaysa masaal xaybariga dhexe ku leedahay inay difaacdo dowladda asad qoladan kalena waxaay ku dhaarsan yihiin inay ka takhalusaan labada kalba dhinac ay u dhacdana unbaa laga adkaan doonaa
aad aad umahadsan tahay maxamed xaaji maxamuud iyo maxamed cusmaan guudle iyo dhegeystayaasha kale daafaca ala fijir aad aad umahadsan tahay guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxay nagaeg xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah oo ku sugan dalka britain iyo weliba maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee b h d ka diyaarinaya dalka turkiga sidoo kalena waxaa ka qaybgelaya qaar ka mida dhegeystayaasha tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan isaga tegannaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjar